Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen, og velkommen her til den første fælles samling her i løbet af dagen. Håber I har sovet godt alle sammen. Godt, her til morgen, så er der flere, der er dukket op. Velkommen til alle jer, der er med her fra morgenstunden af. Og to personer, som vi skal give en særlig velkomst, og det er Peter og det er Rundt. Prøv at komme op. Velkommen til. Det er skønt, at I vil være med i dag. I kommer ikke lige fra om hjørnet, men derimod fra Jylland.
Der var
ulvene. Nemlig. Og Peter og Rundt, I vil være med os hen over dagen i dag, altså ude på eftermiddagen en gang. Og nu ved I, hvordan de er, hvordan de ser ud. Altså, Peter får lov til at høre mere til om et lille øjeblik, men skønt, at I vil være med os i dag. Og jeg tror, må jeg komme en lille anekdote, bare lige kort. Det var fordi, I har overnattet i Hillerød, er det ikke sådan der? Hos datter og sviger søn, Brian og Maria. Brian og Maria var jo inde i Apostelkirken for snart en del år siden, faktisk. Altså, de var faktisk en af de store årsager til, at jeg selv begyndte i Apostelkirken. Så legatnavnet har altså også en connection til Apostelkirken igennem en del år efterhånden. Altså. Dejligt, at de er med os i dag.
Det har
vi
også været
til
mange gudstjenester.
Så det er venner af huset, vi har med os i dag. Det er dejligt. Godt. Lad os bede en bøn for morgens samling nu. God Gud, himmelske far, så takker vi dig for denne nye dag, for solen som skinner og den underfulde natur, vi har omkring os. Tak for, at vi kan være afsted sammen. Og åbne nu vores hjerter, både store og også for de små som ude nu, for hvad du har at sige til os. Vær med Peter, når han og nyt skal fortælle. Det beder jeg i Jesu Kristi navn.
Amen. Jamen tak, fordi I har indbudt os. Vi har glædet os til at være sammen med jer. Vi kender jo, jeg lette til at påske kirken, men jo ikke mindst være omtale og har går gode ord om at påske kirken også i Aarhus, hvor vi har vores gang. Vi skal tale om lidelse og om smerte. Og det er jo simpelthen, smerte er så gådefuld. Og jeg står ikke her i dag nu og prøver at komme med en eller anden løsning, så nu går det hele pludselig op. Fordi det er simpelthen så gådefuldt at man er sårbar. Lad mig give et eksempel på, altså bare sådan helt dagligdags, som vi lige oplever i de her dage derhjemme. Jeg har en kusine, der bor i Italien, og vi har rigtig meget med hinanden at gøre, og vi skulle besøge hende nu her for et halvt år siden, og så bliver min kone syg med hjernerystelse fra en ulykke, og nu ligger min kusine meget alvorligt syg, og vi ved ikke, om hun overlever. Og ja, det kan godt ske, I synes, det er en bagatell, men det er sådan en helt ny familierelation, der er opstået. Og vi kan ikke forstå, hvad i alverden, hvorfor lod Gud os der ikke komme afsted, så vi kunne besøge hende, og ja, nu spørger hun så, vil I bede for mig? Det er en helt ny tone, som vi aldrig har hørt før, og vi tænker, hvor vi vil da gerne have siddet face to face og snakket om troen, men det kan vi ikke nu. Det er sådan noget, forstår vi ikke. Altså, hvorfor i alverden gør Gud sådan nogle ting? Og det er gådefuldt. Vi oplevede det for mange år siden, at der var en af de studerende. Jeg arbejdede for Menighedsfakulteten i Aarhus. Og der var en af de studerende, som stod på ved vejen. Og han havde sit lille dreng på cyklen. Og så går han lige ud foran en bil og bliver dræbt, ham og den lille der. Og der kommer det her spørgsmål bagefter. Var det Gud, der skubbede Anders Christian ud foran bilen, eller var det djævlen? Og det spørgsmål fik vi jo aldrig noget svar på. Altså det, ligegyldigt om det var det ene eller det andet, så var det jo gådefuldt. For hvis det var djævlen, hvorfor havde Gud så ikke grebet ind? Og hvis det var Gud, var det ubærligt, at Gud skulle gøre det. Så selvom man kom med en eller anden forklaring, så blev det fuldstændig usigeligt svært at acceptere, at det er sådan. Da jeg var ung, der var jeg med på sådan nogle evangelisationskampagner. Og jeg husker tydeligt, at jeg stod sammen med en hel masse andre nede på et torv og forklarede, se hvordan der er i Danmark. Hvad er der ikke af vanskeligheder og smerter og lidelser og selvmord og skilsmisser? Men kom til Jesus. Kom til Jesus. Det lå ligesom i luften, hvis du kommer til Jesus, så får du løst alle de her problemer. Det kunne vi sige sådan i ungdommelig overmod. Men livet har jo lært os, at så enkelt er det altså ikke. Og det er noget af det, som vi så skal sammen om her i dag. Vi har vist ikke noget, der kan, jeg kan skrive med på den der. Nej, men det korte og lange er, at jeg vil passe regnet paradis. Som en stor cirkel. Og så vil jeg have sagt, hvis nu man skulle fra punkt A til punkt B i paradiset, så vil man jo komme fra det ene punkt til det andet. Hvis nu man skulle op til eksamen, ikke, så vil man bestå. Hvis nu man skulle finde en ægtefælle, så vil man finde en. Hvis nu man skulle bestå en køreprøve, så bestod man nok sin køreprøve. Altså, der var ikke nogen svinkeærner. Men nu er vi uden for Edens have. Og der siger, så kommer der et andet punkt ind, det er punkt C. Vi kommer ikke altid fra punkt A til punkt B nu. Vi må nogle gange omkring et punkt C. Det kan være en ulykke, det kan være en smerte, det kan være sygdom. Sygdom kommer altid ubelejligt. Og det vil sige, at man må fra A til C, før man kan komme op til B. Jeg vil give jer et eksempel. Jeg havde for nogle år siden fået orlov for at skulle skrive en bog. Og jeg havde glædet mig til det. Jeg havde glædet mig til at komme fra A til B. Og så blev jeg syg og tilbragt lang tid på sygehuset og spenderede min tid der i stedet for. Så jeg kom ikke fra A til B. Jeg måtte omkring et punkt C. Og det tog lang tid for mig at komme op til det der punkt C. Sygdom kommer ubelejligt. Jeg har aldrig hørt om nogen, der siger, at jeg blev syg her i 1986 eller 2010, og det var vel nok passende for mig i mit liv. Altså, sygdom er altid ubelejligt. Det kommer altid på tværs. Og det er jo en virkelighed, som er også for kristne mennesker. Det er jo ikke sådan, at Jesus har sagt, kom til mig, så går du direkte fra A til B. Det har han ikke sagt. Han har næsten sagt det modsatte, at kom til mig og tag jeres kors op og følg mig. Han har ikke sagt, at vi kommer fra A til B. Han har sagt, når I går med mig, så går jeg med jer fra punkt A til C. Og fra punkt C op til B. Jeg er med jer der. Eller tænk på Israel i ørkenen. Israel blev befriet fra Egypten. Men Israel kom jo ikke direkte ind i det forjættede land. Der gik jo mange år, hvor de var i en ørken. Så det, at Israel var Guds folk, betød ikke, at man sprang ørkenvandringen over. Og det er noget, tror jeg, mange af os kender til. At vi kender også en ørkenvandring på en eller anden måde. Det Det, der så er så dejligt at læse i vores bøger i det gamle testament, det er jo, at Gud var hos sit folk i ørkenen, både om dagen og om natten. Gud var hos sit folk, men han lod ikke den springe ørkenen over. Men nogle gange, så får vi lov at springe ørkenen over. Nogle gange får vi lov at opleve fantastiske ting i tro. Og jeg kunne fortælle jer mange ting, som vi har oplevet, min kone og mig. Jeg kan jo fortælle om et på et tidspunkt, da Ruth hostede blod. Det er en halvandet år siden. Og kom igennem en stor scanning på sygehuset, og det viste sig så, ja, vi blev indkaldt til en samtale på sygehuset, og ja, jeg kunne godt mærke på lægen, at det her, det var, vi skulle ligesom se os godt til rette, og sådan, jeg tænkte, ej, det var da vældig, så hun er omsorgsfuld, den her, og jeg siger, ja, vi har jo desværre fået en skygge på den ene lunge, og jeg var så, åh, ja, men det er jo så ikke det eneste, de har også fået en skygge på leveren. Og det er jo ligesom, så tager jeg næsten pusten fra en. Ja, men det var altså også på den ene binyre. Og så man til at næsten var tabt mod, ikke også? Ja, nu måtte jeg også lige fortælle, at der var også en syge på den ene bryst. Og det var jo for os, for mig, var det jo sådan, at en dødsdom, sådan føltes det i hvert fald. Og det var ved juletid, og på min arbejdsplads var der julestemning, og jeg bare huske den der følelse af at få sådan en dom, som jeg synes det var. Mm. Og så kom op på min arbejdsplads, hvor der var en stemning, nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Det var altså, det var ikke til at få til at hænge sammen. Men altså, så gik jo noget tid, og de undersøgte så rundt, og de snakkede jo så, at de skulle have en biopsi ind i, de skulle have en nål ind i leveren for at finde en biopsi. Og de sidder med det her, det her billede, for de ved nøjagtigt, hvor det er. Og de stikker en nål ind, men der er ikke noget. Altså, de tager billedet, og de skifter apparat, og de finder en ny læge, men der er ingenting, og de synes, det er frygtelig kikset, det her. Det var ikke så kikset. Det synes lægerne, at det var kikset, de ikke kunne finde det. Var. Så det var pludselig blevet væk i leveren. Og det samme skete med binyren. Pludselig væk. Nu kom til en mammografi. Det var pludselig væk. Og så det der i lungerne blev så hængende et stykke tid. Men efter en måneds forløb, så var det også væk. Så jeg fik min kone tilbage. En stor gave. Stor, stor gave. Det var lige ved juletid, som sagt, så det var en god julegave. jeg var nede hos min egen læge, jeg var den samme læge, og han sagde, jeg har fået en besked fra Universitetshospitalet her. Hvad er det, de skriver? Det ligner jo et mirakel. Så sagde jeg også til dem, det er da et mirakel. Det var vidunderligt at opleve sådan noget. Jeg skal så fortælle, at samtidig ude ved Galten, en lille by, der ligger uden for Aarhus, der var en kvinde, som fik nogenlunde samme symptomer. Og hun døde et halvt år efter. Ja, altså, jeg fik lov at beholde min kone, men den der børnefamilie derude, de fik altså ikke lov. Så jeg har oplevet fantastisk glæde i, at vi har hinanden stadigvæk. Og samtidig den der smerte, hvorfor skulle en anden familie så ud for noget helt andet? Det er gådefuldt. Jeg vil også lige nævne en anden ting. Vores næstældste datter, hun fødte i 27. uge tvillinger. Hun skulle føde i starten af april, men fødte i stedet for i før jul, og det var meget små, en pige på omkring 800 gram og en dreng på omkring 1000 gram. Pigen er en måned døde, men Joshua, drengen, han kæmpede for livet, men der var det problem, at hans blodforbindelse, som et barn har til mor, det hedder vist man ductus, den skal lukkes, når barnet bliver født. Det skete ikke i hans tilfælde. Og det var en alvorlig situation. Han lå oppe i Aalborg, og de kunne ikke på nogen måde få det der ordnet. Så han skulle overføres til Skejby for at blive opereret. Vi holder aftenandagt aften før, og Ruth ser simpelthen et forsyn, simpelthen, og ser en finger, der går ned og stikker ned og forsvinder igen. Og da vi er færdige med vores aftenandagt, så siger Ruth, hvad så du det? Jeg så ingenting. Nå, altså, ja, men altså, vi er lagt til at sove, ringer op til Aalborg om morgenen og siger, er I kommet afsted? Og sådan, nej, de var da ikke kommet afsted. Fordi lige pludselig så havde den der duktus lukket sig, og nu er der ingen problemer. Det er så trostyrkende. Det var også trostyrkende for os, fordi vi troede, at nu fik vi lov at beholde ham. Han er måned døde, men vi troede, at det her var et lille tegn fra vores himmelske far. I får lov at beholde Josva. Og nu er han 10 år og en fræk, skønt dreng, der render rundt og er fuld af energi. Det er en stor, stor gave. Han kan godt lide, at jeg kalder ham Birakel Legard. Det er et godt navn, synes jeg. Så nogle gange får vi lov at opleve sådan noget. Jeg kunne godt fortælle andre ting, men det skal jeg ikke trække jer med. Det gør man. Men der er også andre gange, hvor det ikke sker. Jeg selv fik en depression for en 50 år siden, og det var et ubehageligt ting. Jeg gik med det i et stykke tid, og fik at flere gange min læge at vide, at du har en depression, altså hold nu op. Pjat med dig. En ung læge der skal dramatisere. Ikke? Det var rigtig dumt. Det var rigtig dumt, fordi det endte jo med, at jeg vi havde lige købt et sommerhus, og det var natten der var der nogle lyde, der ramte ind på mig. Og det var ren tortur. Det var ren tortur, og jeg kunne ikke slippe af med de lyde der. Og jeg stod ude der i sommernatten, og så sagde jeg, vi er bag mig, hold op, stop! Stop, stop, stop. Og det stoppede ikke. Og jeg sagde, Jesu navn, stop. Og det stoppede ikke. Og jeg kravlede ind i sengen igen og var et nederlags menneske. Meget ubehageligt. Og jeg havde troet, at... Jeg havde troet, at Jesus ville hjælpe mig her. Det er jo med, at jeg så blev sygemeldt og oplevede så en halv års tid, hvor jeg mistede kontrollen over sindet og tankerne. Jeg havde ikke længere den magt over mig selv. Jeg følte mig godt nok sårbar. Jeg følte, at jeg havde en karakter. Jeg fremstod som en svag person. Og det der med, at man skal bare tage sig sammen, det kan man selvfølgelig i en vis grad. Hvor ikke I alle sammen har prøvet at være søsyge. Og hvor ikke I alle sammen har prøvet, at der så kommer en eller anden frem og siger, tag dig nu sammen. De der søsyge er nogle knækkerne i os. Ja, og sådan kan man altså også godt tænke sig, jamen tag dig nu sammen. Men selvfølgelig kan man tage sig sammen i en vis udstrækning, som sagt. Men man kan komme i en situation, hvor man ikke bare kan tage sig sammen. Man er... Altså ens stemningsleje er jo flyttet op fra et niveau ned på et andet niveau. Og det flytter man ikke sådan bare uden videre. Og for mig var det en stor ubehag, noget meget ubehageligt også at være en byrde for andre mennesker. Jeg vidste jo, at jeg var en byrde for min kone. Jeg vidste det. Jeg havde også en osteklokke. Jeg ligesom gik ind i en osteklokke, og der jeg gik ned og strøg ind i Aarhus. Og pludselig så var jeg der ikke. Og så jeg kiggede ud, og så folk var i et andet rum. Ligesom jeg, der var ligesom en glasvæg mellem mig og de andre. Og jeg var slet til stede. En mærkelig ting. Også mærkelig at blive angst og sidde og være bange for noget, man ikke ved, hvad man er bange for. Bare sidde der i en sofa og blive ængstelig, og kroppen der ryster. Jeg oplevede også social fobi. Jeg cyklede meget. Folk var vældig imponeret over alt det, jeg cyklede, og det var også vældig fint. Men en stor del af motivationen var, at jeg cyklede for at komme væk. Jeg cyklede nogle steder hen, hvor jeg var sikker på, at jeg ikke mødte nogen, jeg kendte. Jeg var hunderedd for, at jeg fik besøg. Jeg var hunderedd for dørklokken. Så da jeg for hellere cykle, og så, fordi når jeg så cyklede ud i en skov eller et eller andet sted, så følte jeg i hvert fald, at jeg nogenlunde sikker på at være mig selv. Og jeg er jo kristen menneske, så for mig blev faktisk min depression endnu værre af det, jeg tror. For ikke blot havde jeg jo alle de her ubehageligheder, men jeg havde også en følelse af, at Gud var væk. Det kom oveni. At Gud er fraværende, at jeg er ligegyldig for ham. Og han glemte mig. Og han opgivede mig. Er det ligesom i klodshands, hvor man får at vide, du er ikke. Ja, jeg kunne jo sådan set godt forstå det, fordi jeg ved jo godt, at jeg var ikke værd at samle på. Så hvis Gud tænkte som så, at det fører ikke lige til noget godt med ham, så han har opgivet mig, så kunne jeg jo godt forstå det. Men jo, træls, at man oveni, altså den her almindelige følelse også fik den erfaring af Guds fravær. Og det kom helt konkret, så fik jeg det i hvert fald sat ord på, fordi min læge jo så spurgte mig, da jeg sådan var på vej i den rigtige retning. Hjalp det dig, at du er kristen menneske, da du havde din depression? Og jeg er jo som sagt, jeg er jo meget from menneske. Så jeg sagde ja, ja, okay. Det hjalp mig. På cyklen tilbage, der ærgede det mig, så det er løg. Jeg ville jo så gerne have sagt, det hjalp mig. Men det hjalp mig jo ikke. Det var en svær, det må jeg sige, det var noget af det sværeste for mig at komme der til, at det ikke hjalp mig. Det var ikke nogen sådan solstråle historie med en happy ending. Og jeg må indrømme, at det at have sådan en sygdom, det er farligt for troen. Det er farligt for troen. Vi beder i bøn, led mig ikke ind i fristelse. Og for mig er den bøn ledet til, led mig ikke ind i en situation, hvor jeg vender ryggen til dig, Gud. Fordi et sygt menneske er i fare for at vende ryggen til Gud. Jesus siger mange gange, frygt ikke. Frygt ikke. Og når man er rigtig bange, så er det meget svært. Og det her ord er frygt ikke. Jeg kan nævne for jer, at vi Ole og jeg, vi har ofte forbøn under gudstjenesten, under nadveren. Og vi har oplevet her for ikke så længe siden, ikke? At vi havde nogle herlige tekster om Jesus som hyrden, og så kommer der nogen ind til os. En, der lider af kræft, og selvfølgelig meget bange. Og en anden en, hvis ægtefører er syg og kæmpe belastning. Og de kan ikke bare, de har fået at vide, at Jesus er den gode hyrde, og Herren er min hyrde, der leder mig af den rette vej for sit navns skyld. Men de kan jo ikke bare sige, så er jeg ikke bange længere. Det kan de ikke bare. Vi bliver ved at være bange. Og jeg selv har jo været i situationen, hvor man synger, en er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Og det, jeg synes, man kan være i en situation, hvor det næsten er krænkende og synes og noget, når man er bange. Jo, jeg er tryg i far. Jeg er ikke tryg i far. Men man kan heldigvis komme ud af det her, og det kom jeg der heldigvis også. Med forskellige ting. Med forbøn. Der var nogen, der bad for mig. Med medicin. Jeg var ikke meget for at skulle have taget medicin. Det må jeg indrømme. Men det blev nu min lod og andet lod. Og jeg gik til en psykolog. Og jeg var jo på forhånd alle mulige fordomme om en psykolog. Jeg ville altså... Psykolog, det er sådan nogen, der fører en hen og snyder en og fører en ind på nogle ting, hvor man ikke vil og sådan noget. Det sagde jeg så vedkommende. Sådan er I psykologer, jo. Og så sagde hun, ja ja, det er fint. Så sagde hun, ja ja. Og så hjalp hun mig. Er jo ikke det bedste udgangspunkt, men altså... Men hun hjalp mig simpelthen. Og jeg får aldrig finde på at sige sådan en psykolog mere, fordi hun var fantastisk hjælp. Og så tid, at det tager altså forfærdelig lang tid at komme fri af en depression. Det tager lang tid. Men hvad man får medicin, hvis jeg lige må lave en parentes, så bruger man ordet lykkepiller. Og bare, hvis jeg havde magt til det, så skulle ordet lykkepiller simpelthen udryddes af det danske sprog. Det er en krænkelse at kalde det lykkepiller, fordi man antyder altså, at man går rundt sådan er konstant som en lykke. Hvis man ikke lige har, det godt, så tager jeg en lykkepille, og så bliver jeg nok lykkelig. Det er løgn. Det er ikke sådan, det foregår. Det er en nedværdigende talemåde at kalde det lykkepiller. Så, ja. Så det er, at den erfaring er, at Gud kan være ligeglad, at man føler sig i den grad sårbar, ikke bare som menneske, men også i troen. Det fik jeg også en anden oplevelse af på et senere tidspunkt. Jeg har været igennem en del sådan fysiske, det der med hjertet og lunger og sådan nogle ting. Og i forbindelse med en rejse til Polen, der læste jeg en bog, der hedder, at Gud så til den anden side. Og da jeg nu var på hospitalet der, der må jeg indrømme, der havde jeg lidt den samme erfaring, da Gud så til den anden side. Og ved I hvad? Man føler sig altså sårbar. Man føler sig virkelig sårbar, når man føler, at Gud ser til den anden side. Når han ikke ligesom får øje på en. Er du ligeglad med os? Det ord, der er du ligeglad med os, det har jeg læst så mange gange. Det står faktisk i Bibelen. Disciplene er på en båd. Genesaret sø. Jesus ligger oppe i stavnen og snor sover, ikke? Og disciplene roer over på den anden side, og det begynder at blæse, og de er jo hundrede. Og hvad siger de til Jesus der? Han siger, vi drukner, er du ligeglad med os? Og jeg har altså altid, jeg har ikke lagt mærke til den sætning før. Men pludselig, da jeg selv var i Sachsen, så lagde jeg mærke til det der ord, er du ligeglad med os? Og når disciplene kunne tillade sig at sige det til Jesus, så går det vel også, at jeg siger det til Jesus. Er du ligeglad med os? På sygehus, der holder man også weekend i den forstand. Ja, i hvert fald på det tidspunkt, da jeg havde sådan en noget, der hedder endokarditis eller blodforgiftning. Og vi var sådan nogen, der var langtidsindlagt. Vi var på en afdeling, hvor der var hjerteklapper og bypass og sådan noget. Og vi røg jo ud til weekenden, og så var vi sådan nogle stamkunder, han har sagt, der blev i butikken. Og I kan lige forestille sådan en fredag eftermiddag. Ikke? Fredag eftermiddag, der er god stemning i personalet, nu er det weekend og hopla, og patienterne de bliver kørt hjem på den her, sådan også. Så der, ja, og en sygeplejerske kommer ind til mig og siger, ved du hvad, Peter, jeg skal få tur med min familie i dag. Og så er jeg dit heldige af, som du kan det. Og hun blev så flov. undskyld. Og så sagde hun til mig, bare jeg kunne gå ned i din seng, og så kunne du tage med min familie, men det kan vi ikke. Jeg var ligesom nødt til at blive der. Vi snakkede om også, der var på sygehuset, at det kan jo ikke være, det er ikke ligesom en bus, Man står og man, der er en masse busser, så står man op i en, og så pludselig så opdager man, at man kommer med den forkerte, så man vil bare af ved næste stoppested. Men vi er jo på en bus, og vi kan ikke stå af ved næste stoppested. Vi er nødt til at blive på den her bus. Og der kan man altså godt føle også, at det er ikke bare personalet, der holder weekend. Man kan også godt føle, at Gud han har også taget sig en weekendtur. Jesus siger jo, det er bare på, så skal der lukkes op for jer. Men det er altså træls, når man så oplever bare på, og der bliver ikke lukket op. Sådan kan man have det. Og jeg ser, for mig var det især, at det er sådan en weekend. Jeg skal også lige fortælle, der var en morgen, jeg vågnede faktisk, jeg kunne ikke sove hver natten mellem lørdag og søndag. Jeg vågnede ved 4-5 tiden, og jeg tænkte, så hører jeg lidt musik. Så hørte jeg, nu skulle jeg lige kunne huske det, det er en amerikansk sanger, der sammenligner Jesu kærlighed med en blomst, en rose. Og det er Jesu kærlighed på et kors. I kender det, men burde lige forsvundet for mig. Men jeg var meget grød af bil, og jeg sad der og tudede ved at høre den her sang. Jeg stortudede og tænkte, okay, det er midt om natten her, så det sker jo ikke noget ved. Og selvfølgelig, ved I hvad, så er det klart. Men jeg sidder der i den situation. Ja, så kommer der selvfølgelig en syg, hvad jeg skal se til mig. Irriterende, ikke? Nå, hun svarer, hvad i verden sidder du her og tuder for? Ja, jeg måtte jo så erkende, jamen jeg sidder og hører her en sang, og det er om Jesu kærlighed. Det var da dejligt, siger hun. Jeg er jo troens menneske. Så sad vi sammen og snakkede om Jesu kærlighed, om hvor ufattelig stor den er. Og det blev sådan en prædiken for mig, tænkte jeg, men lige pludselig kommer den situation. Så i stedet for, at det var frygteligt træls, at komme ind til mig, så blev det en stor, stor oplevelse, og jeg blev simpelthen så glad. Men jeg oplevede alligevel i perioder, altså Guds tavshed. Fordi jeg svingede, synes jeg, meget mellem den der glæde over frelsen i Kristus, og så oplevelsen af, at Gud er tavs. Og det var for mig jo blevet lidt besværligt det her, fordi jeg er teolog, og jeg har jo prædiket mange gange. Jeg har fejret jul mange gange. Jeg har været i Israel og har været oppe i Galilea og set bjergene, der gik Jesus omkring. Og det har hele tiden været en klar tro, at Gud blev menneske. Gud blev en virkelighed. Gud blev en virkelighed på de her bakker i den her by og så videre. Ikke? Og det er det, vi fejrer hver jul, at Gud blev en virkelighed. En virkelighed i mit liv. Det er jo det, der adskiller den kristne tro fra alt andet. Og så kan I forestille jer, de andre religioner, islam og buddhisme og så videre, at Gud blev et menneske. Gud kom ind. Det er en virkelighed imellem os andre. Gud er en virkelighed. Han er ikke en teori. Men for mig blev det så, når man så er ude i den her vanskelighed, så kommer det her spørgsmål, er Gud en virkelighed? Og igen det, man føler sig sårbar, når man kommer til det spørgsmål, er Gud en virkelighed? Jeg sagde til Gud, ved du hvad, Gud? Jeg behøver ikke den store åbenbaring. Jeg ved godt, at Ezekiel og Esaias og sådan nogle folk, de fik sådan en kæmpe åbenbaring. Og Paulus, han himlen åbnede sig her og sådan. Jeg kan godt nøjes med meget, meget mindre. Jeg så sige, jeg kan nøjes med så meget. Bare du vil vise, at du er der. Men altså, jeg kan godt nøjes med så meget. Bare så meget, bare du vil vise mig sådan, bare med et glimt, et sekund, en millimeter, at du er der. Men jeg fik ikke engang den millimeter eller det sekund. Og det var for mig, at hvis Gud er en virkelighed, hvorfor er han så ikke en virkelighed nu? Hvorfor vil han ikke vise sig, at han er der? Og ja, det synes jeg var så svært at forstå. Hvorfor skjuler han sig for mig? Gud har grebet ind hos så mange. Hvorfor griber han ikke ind og hjælper mig nu? Hvordan skal man komme videre? Jeg selv kunne ikke komme videre på den måde, jeg begyndte at have en masse skriftsteder. Jeg følte næsten, det var krænkende. Salme 23, Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noget. Skal jeg ikke vandre i dødsskyggens dal? Jeg frygter intet ondt. Altså, jeg følte det næsten krænkende at læse sådan noget. Jeg klagede til Gud. Men jeg er ud af en tradition, en vælgelsestradition, hvor vi var ikke rigtig klage til Gud. Vi havde før i tiden en sang, der hed, at tro det er at vælge sig ned ved korsets fod. Og der ikke den står der, går stejligt det op ad bakke, Guds barnet klager ej. Kan I ikke forestille jer, at det kører bare. Det kører bare op ad bakke og ned ad bakke, Guds barn klager af. Det er jo et frygteligt billede af at være troende, ikke? At sådan et billede der. Hvad er det dog for noget? Det er jo, det gik op for mig. At troen kan give sig udslag på mange måder. Det fandt jeg ud af bagefter. For når jeg råbte til Gud, Gud, hvorfor har du svigtet? Så var det udtryk for tro. Vi har lige besøgt vores datter her i, og ja, hun var så ikke lige hjemme, men resten af familien. Vi var der for nogle tid siden, og der kom en konflikt i hjemmet. Og Halvdan, han er sur. Løber ud i træ, sidder, han er god til at klatre i træ, så op i træet og sidder der. Maria kommer ud, og så siger Halvdan, gå væk, mor. Det bliver en prædiken. Ja, det bliver en prædiken for mig. For hvis Halvdan overhovedet troede, at hans mor ville gå væk, så vil han jo aldrig sige det. Tænk, hvis hans mor skulle forsvinde. Fuldstændig. Han siger jo kun det, fordi han ved, at hans mor ikke går væk. I virkeligheden, så var det jo udtryk for, du er min mor. Og på samme måde er det jo, når vi råber til Gud. Gud bliver ikke fornærmet. Altså, Gud bliver ikke fornærmet. Gud tillader, at man sagsøger ham og beskylder ham for at have svigtet. En lille Gud lader sig fornærme og siger, nå, så kan du også passe dig selv. Men vi har jo en stor Gud. Der er for mig, den måde, jeg blev hjulpet på her, det var netop med at læse de her salmer, klagesalmer i Gamle Testamentet. For mig var det ikke de her dejlige ord om, kom hed til mig, alle I, som sidder jeg trækker på tunge byrder, og jeg vil give jer livet. Det er gode ord. De hjalp mig bare ikke mig i min situation. Den, der hjalp mig, det var alle de her tekster i Gamle Testamentet, hvor mennesker råber. Gud, hvorfor har du glemt mig? Gud, hvorfor sover du? Gud, hvorfor har du forstødt mig? Eller jo, jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Jeg har fået en ny hobby. Det er noget så avanceret som pænsedler. Jeg synes, det er sjovt at samle på pænsedler. Så hvis vi har nogle gode pænsedler, så er det okay. Ja. Gud har også en hobby. Han samler ikke på pænsedler. Ja, jeg vil lige sige osteetiketter. Det var helt som dreng, der samlede jeg på osteetiketter. Og det var fordi, jeg havde en god pindeven. Den gang, man havde pindevenner, man sendte brev til en anden pindevenner. Og der var en i USA, der gerne var pindeven, var han samlede på osteetiketter. Og så jeg samlede osteetiketter på lange baner i Danmark og sendte over til ham. Så jeg fik jo en masse amerikanske osteetiketter på den måde. Ja, de er altså vist nok blevet væk nu. Men jeg fandt ud af, at Gud har en hobby på tilsvarsrådet. Og det opdagede jeg, det står i salme 56. Mine tårer er samlet i din lædersæk. Jeg har været meget grådlabil i forbindelse med min sygdom. Jeg har grædt, det er jo ikke noget, jeg er så vant til. Jeg synes, det var meget mærkeligt at se, at Gud han har samlet mine tårer i sin lædersæk. At det er dyrebare samlet objekter for Gud. Mine tårer. Han tillader, at vi græder. Han tillader endda, at vi græder i anklage og sorg over, at han har svigtet. For mig blev det en stor hjælp at opdage det her. Og min hjælp kom altså ikke med alle de her trøsteord, min hjælp kom fra alle de her tekster, der gav ord på klage. For det for mig blev det mærkeligt, at her var nogle tekster, der pludselig sagde præcis det, som jeg følte. Og hvis det var sådan, at de her følelser ikke måtte findes hos en kristen, så skulle vi jo begynde at og skære ud i Bibelen, så var der nogle salmer. Der var en masse ting, der skulle skæres væk, ikke også? Men de står i Bibelen, fordi det er en følelse, som kristne mennesker kan have. Og de står der for, at de kan sætte ord på, hvordan man kan have det. Og på den måde, så blev det for en underlig måde et udtryk for tro, at man råber til Gud. Råbe, Gud, hvorfor har du svigtet mig? Det var i virkeligheden tro. Gud, hvorfor er du der ikke? Det var tro. En mærkelig måde tro kan give sig udslag på, men det var tro. For ved I hvad? Gud vil have ærlige mennesker. Han ønsker ærlighed. Han ønsker jo ikke, at vi skal gå med et tungt sind, og så kommer vi frem for ham, og så skal vi så ligesom fingere et eller andet. Gud elsker os ikke, som vi burde være. Han elsker os, som vi er. Og derfor skal vi ikke stille os an over for Gud. Vi er dygtige til masker. Karen Bliksen siger et sted, at vis mig din maske, så skal jeg sige dig, hvad du er. Det er en bestemt sammenhæng, det skal jeg ikke komme ind på. Men tænk, hvis vi skulle gå med masker, og vi skulle møde Gud. Men Gud elsker ikke vores masker, Gud elsker vores ansigter. Det er jo det, der adskiller dyr fra mennesker. Dyr har ikke ansigter. Men mennesker har ansigter. Og hvorfor har vi det? Det har vi, fordi vi er skabt i Guds billede. For Gud har et ansigt. Og vi er skabt i Guds billede og har derfor fået et ansigt. Gud vil ikke, at vi skal tage en maske på. For han tager jo ikke en maske på, når han møder os. Tænk på den velsignelsen i kirken. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sin maske lyse over dig. Herren løfte sin maske Gud lader ikke sin maske lyse og sin maske løfter. Han løfter ikke en maske. Nej, når han møder os, så møder han os med sit ansigt. Han viser os, hvem han er. En kærlig Gud. På samme måde, så vil han, at vi skal møde ham med vores ansigt. Og kendte mennesker, de er til begravelse eller andet, og de er meget ked af, så tager de store, kæmpe store solbriller på, ikke? Så man skal ikke se deres bedrøvede ansigter. Men vi skal heldigvis hverken tage masker eller store solbriller på, når vi skal møde Gud. For han kan godt tåle at se et ansigt, der er ked af det. Som dreng, der havde jeg en mærkelig tanke om, at Guds vilje måtte være det værste, hvad der skete. Jeg prøver lige på forskellige ting, ikke? Nu skal jeg løse det her. Jeg prøver sådan og sådan og sådan. Nå, det går galt. Nå, så siger man, okay, Guds vilje skete. Og så tænker man, så tager man en stor frakke på, for nu bryder stormen bæret løs. Og det er jo noget frygteligt slud, at Guds vilje skulle være det værste, der kan ske. Guds vilje er jo det bedste, der kan ske. Jakob Knudsen synger i morgensalme, at al mørkhed svinder og sjæle ved. Blot jeg trygt kan sige, din vilje ske. Hvorfor i alverden skulle man have den forestilling, at Guds vilje skulle være ligesom det værste? Jo, jeg er vokset op på en lille bitte ø. Ikke en ø oppe i Limfjorden, langt væk herfra, men altså syd for Mors, mellem Mors og Struer. En lille ø, hvor vi har 500-700 mennesker på. Min far var præst, og jeg var den ældste af fire knægte, og I ved, lige i den situation, så er det næsten forudbestemt her, hvordan man skal være, ikke? Man skal være en UG-dreng, som det hedder, ikke? Man skal være velfriseret, altid glad. Man skulle opføre sig ordentligt i skolen. Den vigtigste karakter i skolen, det var opførsel. Hvordan man fik i stavning og regning og sådan noget, det var ikke så vigtigt, men opførsel, det var det absolut vigtigste. En gang fik jeg MG, og det var ikke så godt. Så det var meget, meget ubehageligt. Jeg husker det meget tydeligt, at jeg skulle hjem med sådan en karakterbog. Man skulle ikke have MG, man skulle have UG. Problemet var, at jeg skabte en Gud, der passede ind i det billede. Og jeg skulle hele tiden sørge for at være flink og rar og sød osv. Og Gud, han blev sådan den store politibetjent. Den store politibetjent. Han ligesom holdt øje med, at jeg nu også opførte mig ordentligt. Pas på, lille øje, hvad du ser. Pas på, lille ører, hvad du hører. Og så, Gud var en Gud med rynkede øjenbryn. Sådan en Gud, der rynkede øjenbryn og korslagte arme, ikke? Det var sådan en Gud, der... Ja. Så kom jeg med i KFS, Kristelig Forbund for Studerende, som 18-årig. Ja, det var lidt skørt, ikke? Fordi jeg tænkte den før der tænkte jeg jo altså, at hvis jeg skal opnå noget hos Gud, så skal jeg ligesom gøre noget. Som 18-årig, der skulle jeg have kørekort. Og jeg skulle nok sørge for at gøre mit bedste, for jeg hjalp jo med opvask en aften før. Jeg må opføre mig så med dydesmønster. Hjalp min mor og far der om aften før, og ganske rigtigt, jeg bestod min køreprøve. Hvis jeg giver Gud noget her, så giver han mig noget. Så det fungerede. Så kom jeg jo i KFS. Ind i et møde med et helt andet forståelse af Gud og Guds kærlighed. At Gud havde elsket mig betændelsesløb. Han elsker mig ikke bare, når jeg så yder mit bedste her. Han elskede mig sådan, som jeg er. Og så er det gået skidt. Jeg forestiller mig sådan, at jeg sidder derovre på den stol. Ikke? Jeg sidder derovre. Og Gud han står her. Og så kigger han rundt her. Hej, der er Peter jo. I den før i tid, der var han sige, nå, der er Peter. Ja, jo, ja. Det, jeg elsker ham der, men det kunne jo gå meget bedre. Og det, ja. En medlidende, altså sådan en medlidenhed, ikke også? Og så en anden situation, Gud står der og kigger. Nu er jeg kommet med ned i KFS, ikke også? Han siger, nej der Peter, mit elskede barn. Det er mit elskede barn. Jeg har ingen rynkede øjenbryn. Ham elsker jeg. Og ved I hvad? Det var simpelthen en kopernikansk vending i mit liv. Og pludselig at se sig elsket. Elsket ikke, som jeg burde være, men som jeg er. Elsket, som et sårbart menneske. Elsket. Jeg vil sige, at noget af det, der hjalp mig, det var forbøn. Forbøn, at der var nogen, der ville bede for mig. Når man er i der sidder derude i på et hospitalsværelse eller ligger i en seng der, og så kan det være meget svært at bede. Altså, koncentrationsevnen, den er gået forsvundet, ikke? Og man kommer ikke rigtig nogen vej ind med bønnen. Der fik jeg en meget stor glæde af, at der var nogen omkring mig, som ville bede for mig. Vi har en tekst i evangelierne fra Markus, og jeg også Matthæus, hvor Jesus er i Kapernaum, og han er ved et hus, og der er masser af folk. Og de her, der kommer så fire bærende med en mand på en borger, og de har jo ikke en chance for at komme ind til Jesus der. Så de kravler op på taget og får ham firet ned lige foran Jesus. Og så står der jo så hos evangelisterne, at da Jesus så deres tro, så siger han til den lamme, dine synder er der ikke forladt. Og jeg synes jo, det var mærkeligt, at Jesus så på bærernes tro. Men som regel skulle man tro, at det var den syges tro, ikke? Nej, det handler om bærernes tro. Og det blev altså en stor lettelse for mig, da det var mig, der lå på den her borger. Jeg følte mange gange, at nu er der altså nogen, der så at sige billedligt talt, slæber mig til Jesus, og der er mange mennesker, så de kravler op på taget, og så firer de mig ned der foran Jesus. Og så hedder det, da Jesus ser børnenes tro, om kones tro, om venners tro, så siger han til mig, dine synder er dig forladt. Og en stor hjælp. Så sent som her forleden dag, der var jeg sammen med en, der havde oplevede også det, at bønnen den ikke rigtig fungerede. Og så havde jeg åbenbart, det havde jeg glemt, jeg havde åbenbart sagt til ham, at det skulle han overhovedet ikke være ked af. Det kunne han nok være ked af, men han skulle ikke føle, at det var unormalt. Fordi ved du hvad, der er en masse, der beder for dig. Så vil det. Hvis ikke du selv kan bede, så stol på, at der andre, der beder for dig. Og det var i hvert fald min egen erfaring. Sådan at jeg i stedet for at tænke, nu skal jeg komme med de store følelser i bøn, så råbte jeg bare til Gud, Gud vil ikke godt høre deres bønner. Amen. Men der skulle jeg jo så opereres, ikke? Og man ligger på den der hårde, ja, det der lag, der man ligger på. Og de skal lige til at sætte narkose til, og der når jeg lige at tænke, Gud, nu lægger jeg mig ned i mine venners forbøn. Og det bliver altså en stor glæde for mig. Bare lægge sig ned i andres forbøn. Jeg vil gerne lige få en ting til, når det drejer sig om det med troen. Fordi jeg blev så også mødt på et tidspunkt med den opfattelse, at vi bliver raske i samme grad, som vi tror. Hvis vi tror lidt, så bliver vi lidt raske. Hvis vi tror meget, så bliver vi meget raske. Og jeg vil bare sige, det er simpelthen så forkert. Altså, vi kan ikke komme med en 10-punktsplan der siger vejen til helbredelse, og så skal du nok blive rask, hvis du bare følger det. Grunden til, at jeg tager det frem, det er, at jeg har haft et eksempel på en, der lå kræftsyg. Og så kommer der nogle behjertede mennesker, der siger til hende, at hvis du tror tilstrækkeligt, så kan Gud rejse dig op for dit sygdom. Og det gjorde jo, at hun fik en fornemmelse af, at når hun nu ligger her, så er det hendes egen skyld. Hun troede åbenbart ikke nok. Og derfor lå hun der, og hun døde jo. Og jeg synes, det er så forfærdeligt, at et menneske kommer og siger sådan til et andet menneske. Jeg synes, det er så forfærdeligt, fordi det er altså ikke sådan, at vores graden af vores tro afgør, om Gud han hører os. Overhovedet ikke. Gud elsker os og hører os. Også når vores tro, det er bare en famlende Gud, hvorfor har du svigtet mig? Det er ægte tro. Jeg skal snart til at slutte, men jeg vil lige nævne fadermor. Jeg var vores svigersøn, han var arresthuspræst i Hobro. Han manglede en kirkesanger en juleaften. Og sagde, ja, det er i orden, jeg vil gerne have kirkesanger. Så det kom op der. Der var i 22, tror jeg, det indsatte. Og de var nogle værtslige lover, for de sidder jo ellers svært på sin celle, men så fik de jo lov at være sammen. Så det var svært ligesom at få ro. Men det kom der, og jeg tænkte, det her, det går da aldrig godt. Og skal holde gudstjeneste her for dem til at søge julesalmen. Men sandelig er rigtig lykkedes. Og det var så også fordi han sagde til dem, han syntes det var så dejligt at komme op her i arresten, for han har lige fået besøg af sin svigermor, så slap han på hende. Det tog lidt kejler. Men jeg tænker også nu bagefter, at de skulle til at bede fadervor. De bad jo fadervor, og den bøn, den fik jo en helt særlig betydning, fordi det var dem, der bad. Og så ske din vilje, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, og led mig ikke ind i fristelse. Altså, jeg må indrømme, der fik fadervor en helt særlig betydning, hvad den blev bedt lige præcis der. Men ved hvad, den får også den betydning, når man er syg. Bare sådan noget som fader vor. Prøv at lægge mærke til, at vi beder til vores far. Vi beder ikke til en kustode. Vi beder ikke til en mand med et rynket øjenbryn. En politibetjent. En dommer. Vi beder til vores far. Vor far. Du som er i himlen. I himlen, det betyder, at han har al magt. Helliget blive dit navn. Herre, jeg vil gerne, at min sygdom ikke kommer til at vanære dig. At min sårbarhed ikke kommer til at vanære dig. Kom i dit rige. I kan høre. Kom til mig, ikke? Kom til mig. Jeg kan godt se, at jeg ikke får det store åbenbaring. Men det kan være, jeg ikke engang får. Men kom til mig, kære herre. Kom i dit rige. Og ske din vilje. Jeg tror ikke, jeg skal tage den store vinterfrak på, fordi nu ud mod det værste løs. Jeg tror jo, din kærlige vilje. Ske din kærlighedsvilje. Giv os i dag vores daglige brød. Det betyder jo, giv mig helbredelse. Hjælp mig i min sårbarhed. Forlad os vores skyld. Man er jo ikke skyldfri, når man er sårbar. Man er jo ikke syndfri, når man er syg. Overhovedet ikke. Og derfor beder vi også om, at Gud vil tilgive os de synder, vi begår, når vi er sårbare og syge. Og led mig ikke ind i fristelsen. Den bøn har fået en særlig betydning for mig, fordi jeg føler nogle gange, at jeg har været lige på nippet til at opgive tro. For hvorfor skulle jeg være en troende, hvis Gud ikke hjælper mig? Hvad mening giver det at være troende, hvis Gud ikke hjælper mig? Det er bare så frist, at bare sige, så forlader jeg troen. Og det her led mig ikke ind i fristelse. Det er jo den her bøn over Gud. Lad mig aldrig komme dertil, hvor jeg vender dig i ryggen og går min egen vej. Men fri mig fra det onde og den onde. Fra sygdommen, fra frafaldet. For dit er rige og magten og æren. Ja, dig alene skal ære, himmelske Gud og far. Gud er ikke en Gud, der bliver fornærmet, når vi råber og skriger til ham. Gud bliver ikke pikeret. I den her gamle religion, som jeg var inde på, ikke også? Den Gud, han blev jo politibetjent Gud, han blev jo sur og vred og gal og siger, så kan du også passe dig selv. Der er nemlig forskel på at være elskværdig og være elsket. I den her lovreligion, ikke? Der handler det om at være elskelig eller elskværdig. Da jeg var dreng, ikke? Det var vældig vigtigt for mig at være elskværdig. Men pludselig gik det jo op for mig, at jeg var elsket. Tænk, hvis det kom an på at være elskelig. Nej, det kommer an på, at vi er elsket. Kære himmelske far, vi takker dig for, at hver eneste af os, der sidder her, kan sige, jeg er elsket. Amen.